Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας άγει την Τετάρτη Κυριακή των νηστιών. Σε αυτήν την Κυριακή προβάλλει το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, συγγραφέως του βιβλίου Κλίμαξ, για να μας θυμίσει ότι σκαλί πρέπει να ανεβαίνουμε την κλίμακα των αρετών. Αλήθεια, μια σαρακοστή γίνεται κλίμακα ανωδικής πορείας, τίθεται το ερώτημα, ή μένουμε μόνον σε μια τυπική νηστεία που πολλές φορές μας καλλιεργεί μια κρυφή υπερηφάνεια? Μάλιστα, είναι μια ευκαιρία, μια που έγινε λόγος, αν και δεν έχουμε γνωρίσει, αν δεν έχουμε γνωρίσει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο της Κλίμακος μέχρι τώρα, ευκαιρία να το γνωρίσουμε, να το προσεγγίσουμε. Είναι θαυμάσιο βιβλίο. Ακόμη η Εκκλησία μας προβάλλει και την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην θεραπεία ενός δαιμονιζομένου νέου που έγινε ευθύς μετά την κάθοδον του Κυρίου μας από το όρος Θαβόρ, μετά τη μεταμόρφωση. Και εκείνος ο ταλέπορος πατέρας αυτού του δαιμονιζομένου παιδιού λέγει στον Κύριον: «Διδάσκαλε, ίνεγκα τον Υιόν μου προσέ, έφερα τον Υιόν μου σε σένα, έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν, τον ρίχνει κάτω. Και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται, γίνεται ανέστητος». Πρόκειται για μια φρικτή περιγραφή δαιμονιζομένου ανθρώπου και μάλιστα νέου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα γίνεται, προβάλλεται και η ιστορία ενός γονιού που πάσχει ένεκα του δαιμονιζομένου παιδιού του. Το παιδί δαιμονισμένο, ο γονιός σε απόγνωση. Αλλά ας προσεγγίσουμε να δούμε αυτά τα δύο τραγικά πρόσωπα. Το παιδί, ο νέος, είχε δαιμόνιο που η συμπεριφορά του το καθιστούσε άλαλον και κοφόν. Ούτε άκουγε το παιδί, ούτε λαλούσε. Όχι ότι δεν άκουγε και δεν λαλούσε, αλλά όταν δαιμονίστηκε ούτε άκουγε ούτε λαλούσε, δεν μιλούσε. Είχε λοιπόν πνεύμα άλαλον και κοφών. Εκ του αποτελέσματος κρίνομαι το δαιμόνιον πως ενεργεί και το αποκαλούμε έτσι. Αυτή όμως η ιστορία ίσως να μοιάζει ότι είναι σπανία, αλλά δεν είναι. Αντίθετα, εμφανίζεται και σε βαρύτερες μορφές, όταν μάλιστα αναφέρεται όχι απλώς σε μία αλαλία ή σε μία κόφωση, αλλά σε κάτι πολύ πολύ χειρότερο, όπως θα δούμε στη συνέχεια και μάλιστα στην εποχή μας. Παρατηρούμε ότι τα σύγχρονα παιδιά μας σε ένα μεγάλο μέρος είναι ενεργούμενα του σατανά. Μη μας εκπλήξει, ενεργούμενα του σατανά. Όπως την εποχή του Χριστού υπήρχαν πολλοί δαιμονισμένοι, έτσι και στην εποχή μας υπάρχουν δυστυχώς πολλοί νέοι, ιδίως νέοι δαιμονισμένοι, και είναι ενεργούμενοι από το σατανά, διότι πρώτον κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας. Λέγει ο Λόγος του Θεού: «Ημείς γάρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί». Επελευθερία εκλήθητε αδελφοί, λέει στους Γαλάτας. Μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν της αρκή. Προσέξτε όμως, διότι δεν πρέπει να σταθεί η ελευθερία που μας έδωσε ο Χριστός και εκφύσεως, δηλαδή σύμφωνα με το κατ' εικόνα, αλλά και την ελευθερία που μας έδωκε με την χάρη που έφερε στον κόσμο με την παρουσία του. Προσέξτε, μη γίνει αυτή η ελευθερία αφορμή τη σαρκή, αφορμή για να ζήσουμε σαρκικών βίων, διότι δυστυχώς, παρά την διευκρίνηση που μας κάνει ο Λόγος του Θεού εδώ, πάρα πολλοί νέοι, πάρα πολλοί άνθρωποι, μικροί μεγάλοι, την ελευθερία την θεωρούν ως ασυδοσία και μάλιστα ακριβώς μια ευκαιρία για σαρκική ζωή. Και μάλιστα με κάθε τρόπο προσπαθούν να αμυνθούν υπέρ του δικαιώματος αυτού της ελευθερίας των, για να κάνουν ό,τι θα ήθελαν ζώντας σαρκική ζωή. Πάντως από μια τέτοια αντίληψη περί ελευθερίας γεννιέται η βαναυσότης. Όταν υπάρχει η ασυδοσία, γεννιέται η βαναυσότης, ο αναρχισμός, το ποδοπάτημα κάθε αυθεντίας που υπάρχει ακόμη και της Εκκλησίας και του Θεού. Η ελευθερία των πρωτοπλάστων ήταν να πούν όχι στον πονηρό και όχι να διαλέξουν ανάμεσα στο διάβολο και στο Θεό. Δεν ήταν να διαλέξουν, αλλά να πούν σαν δυνατότητα το όχι εις τον διάβολο. Αυτό είναι η ουσία της ελευθερίας. Είναι τεραστία σημασίας το μέγα αυτό θέμα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο άνθρωπο και που λέγεται ελευθερία, και το πώς μπορούμε να εννοούμε την έννοια της ελευθερίας. Ένα δεύτερον, το γιατί δαιμονίζονται σήμερα οι νέοι μας, γιατί είναι ενεργούμενοι του σατανά. Δεύτερον, κάνουν κακή χρήση της λογικής. Η λογική γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο ηγεμόν νους που κυβερνά τον άνθρωπο. Λέμε στον 50ο ψαλμό και ζητούμε και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Και με το ηγεμονικό αυτό πνεύμα, το νουν, να με στηρίξεις. Η λογική έχει περιέλθει δυστυχώς σε πολλούς εκ των νέων μας, την νεωτέρα γενεά, έχει περιέλθει στον ορθολογισμό, γιατί έχει αρρωστήσει. Και ο ορθολογισμός είναι μια αρρώστια του νου, όταν θέλει να δέχεται μόνον ό,τι καταλαβαίνει. Ό,τι δεν καταλαβαίνει δεν το δέχεται. Γι' αυτό ακριβώς ο ορθολογισμός απορρίπτει την πίστη. Μια τέτοια όμως λογική είναι δαιμονική. Είναι μια λογική που δεν μπορεί να κατανοήσει εκείνα που, για τα οποία επλάστηκε, να κατανοήσει το Θεό. Εξυπηρετεί αυτή η λογική κατώτερα πράγματα, ανάξιά της, και όχι ανωτέρους σκοπούς ή ακόμη και τη σωτηρία. Ο νους δεν ανέρχεται, αλλά κατέρχεται. Δεν ανάγεται, αλλά κατάγεται. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα τέτοιο νου, μια τέτοια λογική. Πώς είναι δυνατόν να μην δώσουμε ευκαιρία εις τον σατανά να κάνει κατάκτησή μας, να κάνει κατάληψή μας, για να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση. Έτσι ο άνθρωπος που έχει τόσο φτωχό νου δεν σκέφτεται το Θεό πια, ενώ έπρεπε να σκέφτεται το Θεό. Γι' αυτό του δόθηκε η λογική. Δεν σκέφτεται το Θεό, αλλά γήινα, φτωχά, ριχά και τυποτένια πράγματα. Τρίτον, γιατί είναι ενεργούμενοι σήμερα οι νέοι μας? Γιατί κάνουν κακή χρήση του σώματός των. Πιστεύουν ότι τους ανήκει. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους, στο έκτο κεφάλαιο, προς το τέλος του κεφαλαίου, στο 19ο χωρίον, και ούκεστε εαυτόν. Ομιλεί για το σώμα και ο Απόστολος Παύλος, που το παραδίδουν οι άνθρωποι στην ανηθικότητα. Λέγει, είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν νίκετε εις τον εαυτόν σας. Το Πνεύμα του Θεού καθιστά, γιατί εκείνο έχει διοκτησία του το σώμα μας, καθιστά το σώμα μας κατοικητήριό του, ναό δικό του. Έτσι, αντί ναός του Αγίου Πνεύματος το σώμα μας, μεταβάλλεται με την ανηθικότητα κυριότατα σε σπήλαιο ληστών και δαιμόνων. Ακόμη είναι όλα εκείνα τα ειδονιστικά, από τη γαστριμαργία μέχρι το ινόπνευμα και το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, που είναι τόσο διαδεδομένα στην εποχή μας, που μεταβάλλουν κυριολεκτικά ό,τι λέει λέξεις, το σώμα του ανθρώπου, ιδίως του νέου ανθρώπου, κατοικητήριο των δαιμόνων. Τι κρίμα, αντί του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το ανθρώπινο σώμα γίνεται ένα ερείπιο, άχρηστον για εκείνο που τον φέρει, που το φέρει. Γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος μη δυνάμενος πια ούτε να σκεφτεί, ούτε να εργαστεί, ούτε οικογένεια να φτιάξει, ούτε να σπουδάσει. Τίποτα, τίποτα. Γίνεται ένα άχθος αρούρης, ένα βάρος της γης. Αφού τα παιδιά μας είναι ενεργούμενα του σατανά, τότε αγαπητοί μου έρχεται το δαιμόνιο, το άλαλο και κοφό. Έχουμε ποικίλα δαιμόνια, γιατί και αυτά έχουν κάποια ειδικότητα που προσβάλλουν αντιστοίχως τον άνθρωπο. Δεν είναι μάταιο το ότι η Γραφή, ίδιος ο Κύριος, είπε «Σύ το δαιμόνιο το άλαλο και κοφόν» ή ό,τι άλλο, άλλος χαρακτηρισμός, ανάλογα με εκείνο που προσβάλλει το ανθρώπινο, την ανθρωπίνη ύπαρξη. Έρχεται λοιπόν το δαιμόνιον, το άλαλον και κοφόν, και αναπαύεται μέσα σε ένα τέτοιο σώμα, σε ένα τέτοιον άνθρωπο, και σώμα και ψυχή, και μεταβάλλει τον νέον σε μια άλαλη και κοφή ύπαρξη. Σήμερα μάλιστα, με την παρουσία της τηλεοράσεως, λιγόστεψε, θα κάνω και μεταφορές επιτρέψατε μου, λιγόστεψε, και δεν είναι λιγότερο δαιμονισμοί αυτά που θα αναφέρω, λιγόστεψε το λεξιλόγιο των νέων μας, έγινε πάμπτωχο, πάμπτωχο. Οι νέοι μας πια μεταξύ των δεν μιλούν. Μάλιστα αυτήν την θαυμασία δυνατότητα που μας έδωσε ο Θεός, αυτού του ενάρθρου λόγου, δεν μιλούν πια οι νέοι μας, αλλά γρυλίζουν, γρυλίζουν, δεν μιλούν. Τι ωραία μάλιστα η ελληνική γλώσσα. Τι ωραία. Είναι τόσο πλουσία, τόσο πλουσία. Και δεν τη γνωρίζουμε τη γλώσσα μας. Ακόμη έπαψαν να μιλούν για το Θεό. Άλλαλοι. Το κοφόν και άλλαλον πνεύμα δεν τους αφήνει να μιλήσουν για το Θεό. Με οτιδήποτε ασχολούνται εκτός από το Θεό δεν προσεύχονται. Δεν συζητούν για ό,τι είναι πνευματικόν. Πολλοί νέοι μας έφτασαν στην λησμοσύνη του Θεού. Τον ξέχασαν τον Θεό. Τι σύμφορα. Και μπήκαν στο χώρο της αθεΐας. Κάποτε και της οργανωμένης αθεΐας. Αντίθετα, οργιάζει ο σατανισμός. Γιατί όχι? Και μόνο γιατί υπάρχει ο σατανισμός διάχυτος στην εποχή μας, από τη μουσική που γίνεται φορέας του σατανισμού και δαιμονίζονται όχι λίγοι νέοι με την μουσική, μέχρι πράξεις και τελετές λατρείας του σατανά, μπορούμε, ερωτώ, μπορούμε να έχουμε σήμερα να μην έχουμε σήμερα δαιμονισμένη τη νεότητά μας? Μπορούμε. Κατηλημένα τα παιδιά μας από το κοφόν πνεύμα, ομοίως δεν τους επιτρέπει να ακούν. Το κοφόν πνεύμα, το κοφόν δαιμόνιων, δεν επιτρέπει να ακούν. Τι? Δεν δέχονται οποιαδήποτε αγαθή προτροπή που θα τους γίνει, είτε από τους γονείς είτε από τους διδασκάλους. Δεν αναγνωρίζουν καμία αυθεντία. Είναι αυτόνομοι, δαιμονικός αυτόνομοι. Ό,τι έχει ο διάβολος το μεταδίδει. Γι' αυτό ο διάβολος έγινε διάβολος. Ζήτησε την αυτονομία και έτσι την προσφέρει στους ανθρώπους για να φύγουν από το Θεό εν ονόματι μιας ελευθερίας. Τι τραγικό, αλήθεια. Δεν θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Δεν θέλουν να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία. Ζαλίζονται, λένε, να πάνε στη λειτουργία. Αισθάνονται μία ανιαρότητα. Μπαίνουν μέσα και βγαίνουν γρήγορα έξω. Δεν μπορούν. Άραγε γιατί? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν το παθαίνουν αυτό σε άλλους χώρους και το παθαίνουν ειδικά στη λειτουργία? Δεν τους αφήνει το κοφόν πνεύμα να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία, να αγιαστούν και να σωθούν. Δεν θέλουν ποτέ τίποτε το καλό να ακούσουν, γιατί το θεωρούν κατεστημένο και παροχημένο, μπαγιάτικο, παλιό, περασμένο, ντεμοντέ, εκτός μόδας. Και τα αποτελέσματα από μια τέτοια δαιμονοληψία ποια μπορεί να είναι? Ποια μπορεί να είναι? Τα απαριθμοί. Ο ταλέπορος εκείνος, πατέρας εις τον Κύριον για το γιο του το δαιμονισμένο, και λέγει: Κύριε, λέει, το παιδί μου το δαιμόνιο ρίσει αυτόν. Τι θα πει? Τον ρίχνει χάμο, πέφτει χάμο. Και οι νέοι μας πηγαίνουν από πτώση σε πτώση και από γκρεμό σε γκρεμό και δεν μπορεί κανείς να τους βοηθήσει, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν για να βοηθηθούν. Είναι γνωστό ότι ένας άνθρωπος μόνον τότε βοηθάται όταν αποδεχθεί την βοήθεια, ακόμα και την ιατρική βοήθεια. Δεν μπορεί ο γιατρός να επέμβει να σου κάνει θεραπεία εάν δεν αποδεχθείς την θεραπεία. Πολύ περισσότερο για άλλα πράγματα, πνευματικά θέματα, Δεν είναι δυνατό να σου προσφερθεί η βοήθεια εάν δεν την αποδεχθείς. Αλλά δεν αφήνει το δαιμόνιο να αποδεχθείς. Δεύτερο χαρακτηριστικό του νέου εκείνου, ότι αφρίζει από το σύγχρονο χορό. Οι νέοι μας κυριολεκτικά καταλαμβάνονται από μανία, καταλαμβάνονται από ένα άμοκ και αφρίζουν. Τα πάντα σπάζουν, γκρεμίζουν, καταστρέφουν ύστερα από μια τέτοια μανία. Αφρίζουν, κυριολεκτικά αφρίζουν. Τυπικό παράδειγμα είναι η παρουσία των νέων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Τι γίνεται εκεί? Ώστε, άστε ότι δεν είναι καλός τόπος να πάει κανείς. Σίγουρα δεν είναι καλός τόπος. Ένας τόπος μανίας, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, στην εποχή του ήταν το υποδρόμιο, αντίστοιχο είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Διότι έστω κι αν κάποιος ήθελε να πάει, φοβείται να πάει από τη μανία και τη βία που ασκείται σήμερα εις τους χώρους αυτούς. Αφρίζουν λοιπόν οι άνθρωποι, κυριολεκτικά αφρίζουν, για να μην πω ακόμη και η μορφή των διασκεδάσεων που σήμερα οι νέοι μας έχουν και μετέρχονται, τους κάνει κυριολεκτικά να αφρίζουν. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, λέει ο ταλέπορος πατέρας εις τον Κύριον, ότι τρίζει τους οδόντας. Το παιδί μου, λέει, κύριε, τρίζει τα δόντια του. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μεταφερόμενον. Η πολιτικοποίηση και η κομματοποίηση των νέων μας, η αναρχία κλπ, που κάνει τους μεν να τρίζουν τα δόντια των εναντίον των δε. Βλέπουν οι μεν τους δε ως αντιπάλους, μέσα στο ίδιο το σχολείο, στο ίδιο το σχολείο, μέσα στην κοινωνία, στο δρόμο, παντού, και οι μεν τρίζουν τα δόντια κατά τον δε. Και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό. Το παιδί μου, λέει, κύριε, ξηραίνεται. Είπε κι άλλα. Είπε ότι πάει να ρίχνει τον εαυτό του στη φωτιά, άλλοτε κι άλλοτε στο νερό. Δηλαδή τάση αυτοκτονίας. Ξέρετε από μία στατιστική, και δεν είναι μία αυτή, στην εποχή μας, εδώ στο χώρο το δικό μας, τον ελληνικό χώρο, ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες, και μάλιστα των νέων μας που είναι στρατιώτες? Αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ένα δαιμονισμό? Λοιπόν, ξηραίνεται, λέει η Κύριε, ξηραίνεται. Τι θα πει? Ξεραίνομαι, λέμε, ξεράθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή σαν να κοκάλωσε, όπως συμβαίνει πολλές φορές με το φαινόμενο της ιστερίας, είναι γνωστό. Η νεολαία μας αποκτά αναισθησία του νου, της καρδιάς και της συνειδήσεως. Γίνονται αναίσθητοι οι νέοι μας. Είναι όμως και ο γονιός. Είναι και ο γονιός. Τι να πούμε για αυτόν τον γονιό? Όταν ρωτήθηκε από τον Κύριον αυτός ο γονιός, ο πατέρας, πόσος καιρός είναι που πάσχει το παιδί, και εκείνος απήντησε, παιδιόθεν, δηλαδή από παιδί, από νέο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος που ήταν 3 χρόνια, γιατί αυτά συνέβησαν, σας είπα, μετά από την μεταμόρφωση του Κυρίου, λίγο πρώτου πάθους. Αυτό σημαίνει ότι 3 χρόνια δεν άκουσε αυτός ο πατέρας για τον Κύριον. Γιατί δεν πήγε το παιδί του εκεί? Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ο γενναία άπιστος. Διότι ο πατέρας ηλέγχθη μάλιστα από τον Κύριον, λέγοντάς του, λέγει, εάν μπορείς, εάν μπορώ. Το θέμα δεν είναι αν μπορώ εγώ, αλλά αν εσύ πιστεύεις. Είχε λοιπόν έλλειψη πίστεως ο πατέρας αυτός, φαίνεται καθαρά, και δεν πήγε το παιδί του εις τον Κύριον 3 χρόνια. Όταν οι γονείς δεν ασκούν την χριστιανική αγωγή στα παιδιά τους, δεν τα προτρέπουν να εκκλησιάζονται, δεν επιτηρούν τα παιδιά τους να προσεύχονται και το πρωί και το βράδυ, επιτρέψατε μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέγω στα ίδια και στα ίδια πρόσωπα χρόνια ολόκληρα να κάνουν φερυπίν το πρωί προσευχή και δεν κάνουν, και παντρεύονται και κάνουν παιδιά και τα παιδιά τους ομοίως το πρωί δεν κάνουν προσευχή. Τι θέλετε? Δεν τα προτρέπουν να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να ευσεβούνται. Εδώ είναι αυτή η τεραστία ευθύνη της γενεάς των γονέων και των παππούδων, γιατί και οι παππούδες δεν δίδουν πολλές φορές καλό παράδειγμα, ότι δεν δημιούργησαν προϋποθέσεις να οδηγηθεί η νέα γενεά στο Χριστό. Αγαπητοί, περιμένετε να αναφερθεί η θεραπεία, να σας πω για θεραπεία. Το φάρμακο είναι ένα και μόνον, ο Χριστός. Αυτό είναι το φάρμακο. Είναι ο μόνος που είπε εις τον Πατέρα, συγγνώμη, είπε προς τον δαίμονα αποτινόμενο στο παιδί, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σι επιτάσω. Ποιος? Εγώ, όχι άλλος, εγώ. Εγώ σι επιτάσω, εγώ σε διατάζω. Έξελθε από αυτού και μη και της έλθεις εις αυτόν. Αλλά γιατί να μιλάμε για θεραπεία και όχι για πρόληψη? Γιατί να μην ασκηθεί χριστιανική αγωγή νηπιώθεν, εγκαίρως? Πρέπει να αρρωστεί στο παιδί μας, πρέπει να δαιμονιστεί για να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, και όταν δούμε μάλιστα ότι δεν πετύχαμε και σπουδαία πράγματα ή τίποτα, γιατί μέσα μας φωλιάζει η απιστία και απόδειξη, πάμε σε άλλες πόρτες. Στις πόρτες του μάγου, της χαρτορίχτρας, της καφετζού, στον πνευματισμό και ούτω καθεξής. Άραγε, από όσους ακούν την ευαγγελική αυτή περικοπή, εσείς που ακούτε, ποιος από εσάς θα σκεφτεί σοβαρά? Μη πούμε αυτά είναι για τους άλλους, γιατί δεν γνωρίζεις εσύ ο γονιός, αδελφέ μου, αύριο τι βρίσκει το παιδί σου. Δεν ξέρεις τι βρίσκει το παιδί σου, τι το συναντά το παιδί σου. Για να μην λες άμα το συναντήσει κάτι κακό, ότι κακιά ώρα το βρήκε. Δεν υπάρχουν κακές ώρες. Ο διάβολος συναντά το παιδί σου, γιατί δεν το έμαθες να αγωνίζεται εναντίον του σατανά. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, από τώρα, οδήγησε το παιδί σου στο Χριστό. Είναι η καλύτερη και η σωστότερη οδήγηση να γίνεις εσύ ο γονιός σωστός και θερμός χριστιανός. Όχι να πάρεις το παιδί σου να το πας στο Χριστό. Θα πάρεις το παιδί σου αφού και εσύ θα έχεις βρει το Χριστό. Έτσι έχεις την ελπίδα, όχι τη βεβαιότητα. Είναι πονηρή η εποχή μας. Έχεις την ελπίδα να δεις παιδιά όχι μόνο απειλαγμένα από το δαιμόνιο, το κοφό και το άλαλο, αλλά να δεις και παιδιά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο φως του Χριστού λουσμένα.